Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Nov program razvoja podeželja 2014-2020 vsebuje poleg že znanih ukrepov tudi nekaj novosti. Ena od njih je tudi ukrep sodelovanje, za katerega se naša država v iztekajočem se obdobju ni odločila, v tem novem prihajajočem obdobju pa je dobil svoje mesto. Ko sem prvič prebrala osnutek omenjenega ukrepa, sem pomislila, da je ta ukrep pravzaprav možnost za rešitev marsikaterega perečega in zelo konkretnega problema na kmetijah ali celo določenih področjih. Primeri dobrih praks tega ukrepa, ki so nam jih predstavili na delavnici Evropske komisije o ustanavljanju operativnih skupin, so potrdili moja razmišljanja. Kaj pravzaprav prinaša ta nov ukrep? Komu je namenjen? Kako nam bo v pomoč? Kot že ime pove, ukrep podpira najrazličnejše oblike sodelovanja, s katerimi bomo, upam, podrli kakšno ograjo, ki smo jo hote ali ne hote postavili akterji, ki kakorkoli delujemo na podeželju. Pa najprej poglejmo, katera vsebinska področja zajema ukrep sodelovanje. To so predvsem horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov. To so promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem teh kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov. To je lahko skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje. To so skupinski pristopi k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam, zlasti v povezavi z naravovarstvenimi vsebinami, predvsem na območjih Natura 2000, vključno z učinkovitim upravljanjem voda, rabo obnovljive energije in ohranjanjem kmetijske krajine. In to je tudi diverzifikacija kmetijskih dejavnosti v dejavnosti, ki so povezane z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani. Z izvedbenega vidika pa so to lahko pilotni projekti, ki nam bodo nekako pomagali razumeti, kako bi projekt večjega obsega deloval v praksi. To je lahko razvoj novih proizvodov, novih praks, postopkov in novih tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in tudi gozdarstva. Trajanje projektov bo omejeno na 1 do največ 3 leta, stopnja podpore pa znaša do 100% priznanih stroškov. Projekti se morajo nanašati na ključne razvojne probleme določenega področja, za katere bi pač radi pridobili neko podporo. Ključno pa je, da mora projekt zagotavljati konkretne in v praksi uporabne rezultate. Projektna vsebina ne more biti izključno ekspertiza, študija ali neka strokovna naloga. Nova znanja morajo biti prenesena v prakso, v življenje, tja, kjer se pravzaprav s temi problemi soočamo. Seveda morajo biti rezultati tudi javno razpoložljivi in prenosljivi ter večstransko uporabni. Prav zaradi vseh teh načel bo zelo pomembno, da se bodo povezali oziroma da bomo sodelovali vsi partnerji, ki so potrebni za rešitev nekega problema. Ker v Sloveniji tega ukrepa še nismo izvajali, naj navedem primer, ki so nam ga predstavili Avstrijci na že omenjeni delavnici o operativnih skupinah. V projektu, kjer so postavili in spremljali pilotne nasade ekološke pridelave sliv, so sodelovale 4 kmetije, izobraževalno-raziskovalni center, naravoslovna univerza, kmetijsko-gozdarska zbornica, podjetje za odkup in prodajo sadja ter podjetje za zaščitnimi sredstvi. Na našem podeželju je nič koliko manjših in večjih problemov, ki bi jih lahko uspešno reševali s podobnimi relevantnimi partnerstvi. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru predstavljenega ukrepa. Do 23. julija imamo tako možnost posredovanja kratkih projektnih vsebin z okvirno sestavo projektnih partnerstev. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo prednostnih vsebinskih sklopov. Ponuja se nam torej ena od možnosti, da začnemo podirati stereotipe o tem, kako ne znamo ali ne zmoremo sodelovati.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.